Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci, vaši domaćini u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa ovog petka 2. aprila su Mahir Elšani, Mirna Sadiković i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu. Novo zatezanje pa potom spuštanje lopte u odnosima Beograd-Zagreb uzrokovani najnovim Šešeljovim ispadom, paljenjem hrvatske zastave. Zašto vlasti u Srbiji danas koriste retoriku 90-ih kada je riječ o odgovornosti za ratne zločine? U apelacionom sudu u Beogradu otvoren je pretres po žalbi na prvostepenu presudu Iliji Jurišiću osuđenom na 12 godina zatvora za ratni zločin. Šta je politika, šta činjenice u novom iznošenju izbornih zloupotreba u Crnoj Gori, za koji se ovoga puta optužuje SDP, utvrđivaće crnogorsko tužilaštvo. Predstavit ćemo vam uspješne bosarsko-hercegovačke žene, menadžerice, koje su na čelu četvrtine firmi u zemlji. Prije najavljenog pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
24 sata nakon prvih reakcija na spaljivanje hrvatske zastave u Beogradu, i Srbija i Hrvatska su za spuštanje tenzija. O tome više u temama dana nakon vijesti. Čitanjem optužnice i iznošenjem uvodne riječi tužilaštva Bosne i Hercegovine počelo suđenje Miodragu Josipoviću, Branimiru Tešiću, Dragomiru Vasiću, Danilu Zoljiću i Radomiru Pantiću optuženim za genocid u Srebrenici. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv tri osobe za zločine nad Srbima na području Livna. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Oni se terete da su u okviru širokog i sistematičnog napada Hrvatskog vijeća obrane i vojne policije HVO usmjerenog protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti općine Livno, protuzakonito lišavali slobode civilno stanovništvo srpske nacionalnosti, mučili civilno stanovništvo te počinili ubojstva 16 civila srpske nacionalnosti.
Odbrana Ilije Jurišića zatražila danas od apelacionog suda u Beogradu da ga oslobodi optužbi da je kao ratni zapovjednik policije Bosne i Hercegovine naredio napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli 92. godine, odnosno da preinači prvostepenu presudu kojom je osuđena 12 godina zatvora. Splitsko-županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv dvojice bivših istražitelja sigurnosno-informativne službe Hrvatskog vijeća obrane, koje tereti da su tokom sukoba HVO-a i armije Bosne i Hercegovine zlostavljali zarobljene civile u logorima Gabela, Silos i Dretelj. Euleks je predao posmrtne ostatke 28 žrtava pronađenih u masovnoj grobnici u rudnici kod Raške njihovim porodicama. Pronađeni su posmrtni ostaci od ukupno 54 osobe u toku dvomjesečne operacije iskopavanja u Raškoj. Izvršene su 53 identifikacije, dok je jedna osoba još uvijek neidentifikovana zbog nepoklapanja DNK analize. U Višem sudu u Subotici održano je pripremno ročište na suđenju Draganu Đuriću, osumnjičenom za silovanje i ubistvo maloljetne Tijane Jurić. Taj slučaj prošle godine šokirao je srbijansku javnost i izazvao opšte uznemirenje. U Bosni i Hercegovini se, kako se pretpostavlja, pod minama nalazi površina od 1176 km kvadratnih. Definisano je više od 9000 minsko sumnjivih mikrolokacija, a procjenjuje se da je na njima zaostalo oko 120.000 mina i neeksplodiranih sredstava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
15 ljudi je poginulo, a više od 40 ranjeno u napadu maskiranih i naoružanih osoba na univerzitetski kamp u blizini kenijske granice sa Somalijom. Al-Shabaab preuzeo je odgovornost za napad u Keniji. Jemenski pobunjenici i njihovi saveznici zauzeli su centralnu četvrt grada Adena, izjavili su stanovnici, što je zadalo težak udar vojnoj operaciji koalicije na čelu sa Saudijskom Arabijom, čija je svrha zaustaviti napredovanje pobunjenika. U samoubilačkom bombaškom napadu tokom demonstracija na istoku Afganistana poginulo je 16, ranjeno 40 osoba, izjavili su zvaničnici. 32 osobe, od kojih 15 vojnika i 2 civila, ubijeno je u 5 simultanih napada na vojsku na sjeveru egipatskog poluotoka Sinaj. U brodolomu u vodama ruskog Dalekog istoka stradalo je 56 mornara. Danas je obilježen svjetski dan svjesnosti o autizmu. Obilježavanjem ovog dana želi se skrenuti pažnja javnosti širom svijeta na sve veći problem tog složenog poremećaja koji se kod pojedinaca najčešće razvije u prve 3 godine i uglavnom traje do kraja života.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste već, Odnosi Beograda i Zagreba ponovo su se zategli zbog optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja, posljednjim skandaloznim ispadom paljenjem hrvatske zastave. Umjesto diplomatskog incidenta, na što je sve ukazivalo, dvije su strane danas spustile loptu. Tako je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije saopšteno da su se Ivica Dačić, šef diplomatije Srbije, i Vesna Pusić, prva potpredsjednica hrvatske vlade, saglasili u telefonskom razgovoru da incidenti, kakvih je bilo posljednjih dana, ne smiju ugroziti unapređenje odnosa dvije zemlje. Ostale reakcije iz Beograda prenosi Zoran Glavonjić.
Ivica Dačić i Vesna Pusić složili su se da treba raditi na normalizaciji situacije u interesu budućnosti dve države i celog regiona i, kako saopštava Ministarstvo spoljnih poslova, naveli da je obostrana želja unapređenje odnosa. Zajednički cilj Srbije i Hrvatske mora biti da putem dijaloga rešavaju sva otvorena pitanja iz prošlosti i da definišu zajedničke interese i projekte za budućnost, naveli su Dačić i Pusić. Ministarstvo spoljnih poslova prethodno je saopštilo da Srbija neće povući svoje diplomatske predstavnike iz Hrvatske, dok se čeka da premijer Aleksandar Vučić dođe iz službene posete Slovačkoj, gdje je najavio da će u cilju smirivanja tenzija po povratku u Beograd pozvati premijera Hrvatske Zorana Milanovića da razgovaraju telefonom, poslanici Skupštine Srbije osudili su ponašanje Vojislava Šešelja. Đorđe Milićević iz vladajuće socijalističke partije.
Paljenje zastave, složit ćemo se, nije dobra slika, ali država nema odgovornost za to.
Miodrag Linta, predsjednik koalicije udruženja izbjeglica, rekao je da Šešeljevo ponašanje šteti odnosima dve zemlje i međunarodnom ugledu Srbije.
I zalažemo se da se uspostavi stalni dijalog između zvaničnog Zagreba i Beograda s ciljem rešavanja brojnih problema.
Janko Veselinović, poslanik opozicione socijaldemokratske stranke, rekao je da osuđuje izjave državnih zvaničnika koje zaoštravaju odnose Srbije i Hrvatske.
I svaka neodgovorna izjava hrvatskog ministra znači loši položaj Hrvata u Srbiji i svaka neodgovorna izjava srpskog ministra znači loš, gori položaj Srba u Hrvatskoj.
Za to vreme Vojislav Šešelj održao je jednu od redovnih preskonferencija na kojoj je ponovio da se dobrovoljno neće vratiti u Hag.
Pružit ću pasivni otpor. A to što premijer kaže da neće biti nasilno hapšenja, to pitajte njega šta je mislio.
Igmanska inicijativa ocenila je da je spaljivanje hrvatske zastave najnovija u nizu Šešeljevih sistemskih provokacija i izrazila očekivanje da će se što pre vratiti u Hag. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam rekao je za Radio Slobodna Evropa da sam Šešelj nije toliki problem koliko su to neprimjerene reakcije sa obe strane.
Bez obzira ko je počeo ovo prepucavanje, ali nije se smelo dozvoliti da odgovorni političari, ako su odgovorni, da padnu u svojim prepucavanjima na Šešeljev nivo.
Igmanska inicijativa saopštila je da je na vladama Srbije i Hrvatske da ne dozvole ratnom huškaču da upropaštava trud velikog broja dobronamernih ljudi koji godinama pokušavaju da saniraju štete koje su na ovim prostorima naneli Šešelj i slični njemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz Zagreba poručuju želimo normalizaciju odnosa i smirivanje strasti nakon Šešeljevog paljenja hrvatske zastave u Beogradu i neprimjerenih izjava ministra Aleksandra Vulina. Šešelj je od marginalne važnosti, ali problem je u retorici jednog aktuelnog ministra u vladi Srbije. Ocjena je kako vladajućih, tako i opozicije u Hrvatskoj. Slušamo Enisa Zebića.
Nije važan marginalni fenomen iz prošlosti Vojislav Šešelj, već su važni odnosi dvije zemlje. Izjave ministra u srbijanskoj vladi Vulina takve su da štete odnosima u regiji i odnosima između Hrvatske i Srbije. Koji je sljedeći korak u odnosima sa Srbijom? Pitali su novinari ministricu vanjskih i europskih poslova Vesnu Pusić.
Spuštanje lopte, ja se nadam. Dakle, što se nas tiče, mi smo reagirali u prvom redu na izjave člana vlade ministra Vulina i u tom smislu je i pozivanje hrvatskog veleposlanika na konzultacije jedna poruka da takva retorika zaista šteti od jednog člana vlade, naročito jednog člana vlade koji je najavljen da govori u ime vlade.
Vulinove izjave šalju negativnu poruku cijeloj regiji, ali i šire o sposobnosti zemalja regije da preuzmu odgovornost za stanje u regiji i zato je takvu retoriku važno zaustaviti, poručila je ministrica. Ona po Vučićevim izjavama zaključuje da i srbijanska strana shvatila da sa izjavama takvoga tipa treba prestati. Ministrica Pusić izrazila je razumijevanje za poziciju u kojoj se srbijanska vlada našla.
Mi donekle razumijemo i uvjete u kojima se oni našli sa slučajem Šešelj koji je de facto rezultat odluka Haškog tribunala, ali bez obzira na to odgovornost svi imamo za regiju i život u regiji i u time se moramo rukovoditi.
Šešelj je u cijeloj priči tek od marginalne važnosti, naglasila je ministrica Pusić.
Fokus i važnost cijele stvari zaista nije jedna marginalni fenomen iz prošlosti kao što je Šešelj. U fokus našeg interesa su odnosi između Hrvatske i Srbije, koji znače budućnost i gospodarsku, političku, sigurnosnu, svaku drugu. To je naš posao i to je naša odgovornost i to ćemo raditi.
I opozicija postavlja prioritete slično ministrici Pusić, HDZ-ov potpredsjednik sabora Željko Reiner.
Nije problem toliki ono što je učinio Šešelj, znamo svi tko je on, ali jest itekako važno što će učiniti Vlada Republike Srbije vezano uz izjavu njenog člana, njenog ministra. To čekamo i očekujemo sa velikim zanimanjem.
Saborska zastupnica i bivša premijerka koja je uspješno završila hrvatske pregovore o članstvu u Europskoj uniji Jadranka Kosor upozorila je da se od premijera Vučića očekivalo i očekuje da osudi Šešeljev govor mržnje.
Ako želi voditi vladu jedne demokratske zemlje i ako želi završiti pregovore, onda se mora ograditi, osuditi i izvršavati obveze koje Srbija ima prema međunarodnom pravu i naravno u konačnici izručiti Šešelja.
I vicepremijer i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić komentirao je Vulinove izjave.
Svaki političar mora izuzetno paziti na ono što govori, pogotovo u ovoj situaciji kad se takve poruke šalju. Neprihvatljivo, najmanje što mogu reći.
Koliko je Vulinova izjava za domaću upotrebu pokazuje i njegovo prozivanje premijera Milanovića da na antisrpskoj retorici planira dobiti izbore, što jednostavno nije točno. Nisu svi u Hrvatskoj suzdržani u reakcijama, pa je ministar branitelja Predrag Matić Vulinu odgovorio istom mjerom.
Za Vulina bi mogla biti poruka ista kao i za Šešelja. Idi bre pa se leči.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Sve je uočljivije da vodeći ljudi vlasti u Srbiji svoj odnos prema tragedijama iz 90-ih, a posebno prema pitanju srpske odgovornosti, grade upravo po kriterijumima koji su bili dominantni u to nesrećno vrijeme. U njihovim govorima najčešće se ukazuje na srpske žrtve, dok se patnje pripadnika drugih nacija uzgred spominju, a nekada ni toliko. Neki posmatrači govore da se na taj način sprovodi ništa drugo nego teror lobotomizovanja građana Srbije, što je posebno problematično jer javnosti nikada, niti jedna vlast od 2000-te nije otvoreno objasnila šta se dogodilo. Branka Trivić.
Nedavno je predsjednik Tomislav Nikolić uručio odličje prvoj dami Azerbejdžana. Po kom kriterijumu, baš njoj, nije objasnio, a i što bi kad je pre toga odlikovao i njenog supruga, čijem ocu je, by the way, spomenik za dolazeća pokoljenja, usred Beograda podigao njegov prethodnik Boris Tadić. Nikolić je međutim prilično osnažio tu praksu deljenja odlikovanja onima čijim putem je na izborima rekao da neće ići. Spisak je pozamašan od beloruskog autokrata Lukašenka do njegove sabraće iz Kazahstana, Turkmenistana, Uzbekistana, nije razume se zaboravio ni arhiprijatelje Putina i Janukovića. Kako shvata vladavinu prava, najjasnije je i najjezivije šef države pokazao nedavno kada je upozorio tužioca za ratne zločine da pazi gde kopa po Srbiji, jer moglo bi mu, tužiocu, slučajno pasti na pamet da iskopa možda još posmrtnih ostataka albanskih žrtava pod zemljom države Srbije. Sramota do neba, a niko ni a. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava nema dilemu.
To se može kvalifikati jedino kao pretnja i kao izuzetno veliki pritisak na one koji bi trebalo se bave ratnim zločinima 90-ih i na taj način se sam predsjednik umešao u rad tužilaštva. To je nešto što zadire i u samostalnost tužilaštva, a zadire i u moralne vrednosti nekoga ko vodi državu u ovom trenutku. Ne možete nikoga sprečavati da otvoreno govori o zločinima na bilo kojoj strani. Ovakve izjave ostavljaju stvarno velike tragove i u Srbiji i u regionu.
A kako je tek upriličeno orkestrirani državni marketing 16. godišnjice NATO bombardovanja. Pa rasto s nevinim svojim žrtvama, bilo je i albanskih, ali one nisu spomenute, uzeo je čitav radni dan dan. Loše se deklamovalo i glumatalo da više boli sada nego pre deceniju i po. Sav taj palanački kvazipatriotski kičeraj morao je naravno biti izvađen iz konteksta, pa je izostao i ovlašni pomen sopstvene odgovornosti za ratove iz 90-ih, više od 10.000 mrtvih na Kosovu, kojima je prethodilo 100.000 ubijenih u Bosni, četvorogodišnja opsada Sarajeva, Srebrenica. Ne ulazeći u legalnost akcije bombardovanja, minimalni politički bonton nalagao je da se pomene zasluga, pod navodnicima razume se Miloševićeve, ali i sopstvene radikalske politike, što je na kraju ratne priče 90-ih i sopstveni narod bio izložen bombama. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže:
ja volim da koristim jednu frazu da su zapravo oni na svoja prljava tela obukli evropska odela, nova skupocena čista evropska odela, ali da prosto ispod tih odela ta prljavština uvek nekako probije. Tako da u tom smislu oni ne žele da podsjećaju na to što se dešavalo u prošlosti i to se stalno vidi kroz njihov govor.
Bez namere preslikavanja istorijskih analogija, ipak bi se premijer, ispunjen gotovo germanofilijom, morao katkad prisjetiti da Adenauer, a ni njegovi nasljednici, nije zakukavao nad sudbinom Drezdena do temelja sprženog savezničkim fosfornim bombama. I to bez neophodnog vojnog razloga, jer su to bili posljednji dani rata i nacisti već poraženi. Bilo je to, posle Hitlera i holokausta, nekako nepristojno, uprkos kataklizmi koja je zadesila saksonsku prestonicu i njene građane, uglavnom žene i decu. To što trenutno nema mnogo odjeka sa evropskih adresa na ovdašnji revival 90-ih, ne znači da to tamo neće doći na dnevni red, uverena je Izabela Kisić.
Ta pitanja će svakako doći jednog dana na red. Možda oni tada više neće biti na vlasti. Ona povremeno izbijaju na površinu i unutar Evropske unije i mislim da Evropa generalno od tih pitanja neće odustati. Ako sada gleda kroz prste Srbiji u tom smislu, zarad nekih možda viših ciljeva, mislim da to u perspektivi neće biti slučaj. Jer jednog dana morat će se prave i neki udžbenici istorije i mislim da će biti teška situacija, da ćemo imati Evropsku uniju u čijim zemljama će se drugačije učiti o recimo 90. i 80. godinama u tim zemljama.
Naši proevropski vladaoci morali bi se mnogo češće i zahvalnije prisjećati da im ni dlaka nije zafalila 90-ih, iako su glavnom majstoru ubeđeno i zdušno sekundirali u tadašnjoj ratnoj politici. Mogli bi također sebi i nama priznati da su sada na vlasti zato što nisu bili lustrirani, a kad su već umjesto bivših zarđelih kašika i kalašnjikova izvadili evropsko kece iz rukava i kada administrativno gledano osvajaju stepenik po stepenik na merdevinama koje vode ka Evropskoj uniji, što Brisel zdušno podržava, nije ni malo evropski, a nije ni suvislo da javno obmanjuju građane kako je cilj Zapada da destabilizuje Srbiju i ruši Vučića, bilo preko Devenporta, Birna ili vraćanja Šešelja u Hag, svejedno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pred Vijećem za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu danas je otvoren pretres po žalbi koju je na prvostepenu presudu, kojom je Ilija Jurišić osuđen na 12 godina zatvora, uložio njegov advokat Đorđe Dozet. Predsjednik fondacije Istina pravda pomirenje iz Tuzle, Sina Nalić, objašnjava za Radio Slobodna Evropa u kojem će pravcu postupak dalje ići. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Aliću, nastavljeno je danas suđenje Iliji Jurišiću. Što se moglo čuti na ročištu?
Dakle, to je bila statusna konferencija, tim terminom da kažemo. Dakle, sudija izvjestila Somer Hađomerović, upoznao sudsko vijeće sa sadržinom presude, dakle, na koju se uložila žalba. Nakon toga, u jedno 20 minuta su dva advokata iznijeli primjedbe koje su oni u žalbama naznačili. Definitivno odbrana je ponovila sve propuste koje je prvostepeno vijeće napravilo potvrđujući presudu koju je ovaj apelacioni sud ukinuo i posebno je apostrofirala zanemarivanje uputa koje je apelacioni sud dao prije 3 godine od strane ovog prvostepenog suda. Sve u svemu, čitav proces ulazi u završnu fazu, jedino što odbrana očekuje to oslobađanje ili izvršenje.
Je li Ilija Jurišić se pojavio danas?
Jeste, pojavio se Ilija Jurišić, to je dobra stvar, što je on ipak smogao snage, s obzirom da ovo traje već gotovo puni 8 godina, uče se u 9. I to je ono što je na početku advokat Dozet rekao, ili je povrijeđeno pravo na fair, pravično i suđenje u razumnom roku. Evropski sud za ljudska prava suđenje u razumnom roku uzima period do 5 godina, a on već ulazi u 9. godinu.
Kako on proživljava ovo novo suđenje, odnosno što uopće očekuje?
Pa imao je, on očekuje slobodajuću presudu, ali imao je neke dileme. On je utužen izložen pritiscima, nemoj ići u Beograd, nemoj ono. Međutim, on realno procjenjuje stvari i on to stalno ponavlja. Danas je rekao sudskom vijeću, meni je obraz ukaljan i meni i mom gradu u Beogradu i ja nemam gdje da to odbranim nego ovdje u Beogradu i zato sam došao i danas ovdje. Iako on po zakonu nije morao danas doći u Beograd, rasprava je mogla da ide i bez njega.
Gospodine Aliću, što vi mislite u kojem pravcu će ovaj put ići suđenje, odnosno presuda?
Pa dakle, dva su moguća pravca, dakle, da ovaj sud se povuče i na osnovu raspoložive dokumentacije koja je u tom smislu najogromna, shvati da mu ne treba ništa novo i da on donese presudu. Jedna moguća presuda je kako su bili ranije, prije 3 godine, oslobađajuća. Drugi put, koji također mora voditi oslobađajućoj presudi, je da on otvori raspravu pa da ponovo sasluša. Sad ja na pamet, da ne govorim neka imena nekog svjedoka ili neki dokumenat, da proba on da pronađe dokumenat kojeg nije mogao da pronađe ovaj tužilac, dakle taj famozni sporazum između BiH i Srbije kojeg nigdje nema. Ne vjerujem, ali i to ako se dogodi, to će trajati vrlo kratko i onda sud mora opet da presudi na osnovu relevantnih činjenica na koje je on ukazao i opet će biti oslobađajuća presuda. To je jedino racionalno i pošteno rješenje.
Evo i na kraju i vi i gospodin Jurišić danas ste u Beogradu. Što mislite kako javnost u Srbiji gleda na cijeli ovaj proces, odnosno na slučaj Malte?
Pa oni nemaju pojma. Taj slučaj je na margini, bez obzira što traje 8 godina, mediji o njemu čute. Jedini mediji koji to prate, da su to su E-novine i redakcija Slobodne Evrope iz Beograda, oni mediji za koje možemo reći da su srbijanski, srpski, beogradski politika i ovi drugi kuriri, blicevi i tako dalje, jednostavno taj predmet za njih ne postoji, on je na totalnoj margini. Ono dobro je što je danas kompletno raspravo pratio predstavnik OSCE-a, mi smo zamolili neke institucije i bio je predstavnik OSCE-a, možda je bio još neko drugi, ja to nisam mogao prezentirati, ali ovaj se gospođa predstavila.
Gospodine Aliću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Maja Nikolić razgovarala je sa Sinanom Alićem iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorski vrhovni državni tužilac Ivica Stanković naložio je tužilaštvu da ispita navode Lista Dan o navodnoj zloupotrebi državnih resursa i kupovini glasova od strane manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije uoči parlamentarnih izbora 2012. Dok SDP to odlučno demantuje, dio javnosti ne može se oteti utisku da je otvaranje novog slučaja poslije afere Snimak pažljivo odabran tajming u susret Kongresu socijaldemokrata 3. juna, koji će prelomiti političku budućnost partije. Više detalja ima Dimitrije Jovićević.
U tekstovima objavljenim u ponedjeljak i utorak, Dnevni list Dan, pozivajući se na autentičnost potvrđenu iz više izvora SDP-a, objavio je dokumentaciju Podgoričkog odbora te stranke, koja navodno dokazuje da je i SDP, poput njenog većeg koalicionog partnera DPS-a, uoči parlamentarnih izbora 2012. zloupotrebljavao državne resurse u partijske svrhe. Uslijedio je oštar demanti Podgoričkog odbora socijaldemokrata, na čijim je čelu potpredsjednik vlade Vujica Lazović, koji su u prilog naveli da su objavljena dokumenta neovjerena i nepotpisana, te da je riječ o njihovoj providnoj upotrebi u dnevno političke svrhe. U međuvremenu oglasio se vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji je otvorio izviđaj i naložio da se ispitaju navodi iz tekstova Dana. Kako na tu činjenicu gledaju u SDP-u, pitali smo funkcionerku i poslanicu te partije, Draginju Vuksanović.
U tom dijelu ne bih ništa komentarisala, osim da ostavimo nadležnim organima da rade svoj posao na način kako oni to smatraju da treba.
Daliborka Uljarević iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje pozdravlja brzu odluku tužioca Stankovića da sve istraži do kraja, ali smatra da treba i da reaktivira raniju aferu Snimak, čiji su akteri zloupotrebe državnih resursa iz redova Đukanovićevog DPS-a, a koja nije dobila ni pravni ni politički epilog.
Time je svakako napravi iskorak i u odnosu na njegove prethodnike koji su u začetku zaustavili svaku djelotvornu istragu nadležnih organa u vezi s aferom Snimak, a znamo da ta afera i danas ozbiljno opterećuje crnogorski put ka Evropskoj uniji. Ali mislim da je važno podsjetiti samog tužioca Stankovića da kao što je uradio u ovom slučaju vezano za funkcionere SDP-a, on i dalje ima punu pravnu mogućnost da obnovi postupke protiv funkcionera DPS-a i pokrene one postupke koji nisu bili pokrenuti protiv dijela aktera iz afere Snimak.
Za dio političke javnosti indikativno je to da se otvaranje navodne nove afere o zloupotrebama, ovoga puta u režiji SDP-a, dešava u trenutku kada se partija nalazi pred kongresom koji će opredijeliti njen dalji politički kurs, a prije svega u odnosu na koalicionog saveznika DPS, prema kome šef SDP-a Ranko Krivokapić sve češće i sve glasnije zauzima distancu. Da li je tajming tempiran kako bi uticao na strujanja u SDP-u, pitali smo portparola Mirka Stanića.
Ne bih baš tražio vezu između ove navodne afere i kongresa. Ono što je čudno u samoj priči oko afere je da neko sad navodno ima dokument koji je nastao prije 3 godine u kojem neko sam sebe optužuje za određena djela.
Za Dalibor Kuljarević ipak nije slučajno što se sve dešava u susret kongresa obje članice vladajuće koalicije.
Vidljivo je da se u javnosti, a možemo zamisliti što se dešava na samom terenu, koriste sva moguća sredstva kako bi određene struje u tim partijama zadržale pozicije ili dobile neke pozicije. Očito je ulog jako veliki i mislim da sve ono što se dešava u ovom periodu zaista treba posmatrati u značajnoj mjeri kroz prizmu tih nastupajućih kongresa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Firme na čijem su čelu žene zapošljavaju 44% radnika u Bosni i Hercegovini. Žene menadžeri trebaju biti smjelija, država susretljivija prema preduzetničkim idejama, smatraju čelnice kompanija u Bosni i Hercegovini. Iako nijesu direktno ugrožene zato jer su žene poslovati u dominantno muškom okruženju, ali i po pravilima kakva važe u Bosni i Hercegovini, destimulišuće je, kaže u priči naša Dženana Halimović.
Od lošeg imidža države do dvostrukog oporezivanja i nevraćanja PDV-a, problemi su s kojima se susreću bosansko-hercegovačke poduzetnice, bilo da su pokrenule vlastiti biznis ili su u Bosni i Hercegovini na čelu kompanije koja je dio lanca stranih investitora. Snježana Kupruner, direktorica kompanije GS Tvornica Mašina Travnik, u Bosnu i Hercegovinu je došla iz Njemačke kao predstavnik stranog investitora koji je propalu firmu nakon privatizacije vratio u život. Danas izvoze više od 90% svojih proizvoda na strano tržište, zapošljavaju desetine radnika i ne duguju ni marku poreza. S druge strane, navodi Kopruner, ne ilaze samo na poteškoće.
Porezna politika za izvoznike je da ne plaćaju 10% poreza na dobit, što je pozitivno. Što je prilično negativno i što utječe izuzetno na konkurentnost domaćih firmi je visok procent doprinosa. Ti doprinosi su sigurno duplo veći nego su na zapadu.
Fadjela Milavica, direktor Poliklinike FM, kaže kako nikakve olakšice od države nije dobila, čak i u nepovoljnijem položaju u odnosu na javno zdravstvo.
Jedina stvar koju sam ja u životu dobila od nekog iz finansijskog sektora su opet bili stranci, to je bila Evropska banka za obnovu i razvoj, su nas podržali sa nekom internet stranicom i Facebook stranicom. Sve što radimo, radimo sami.
Žene poduzetnice u Bosni i Hercegovini, mada nemaju privilegovan status, pokazale su se prema istraživanju Asocijacije poduzetnica Bosne i Hercegovine kao izvrsni poslodavci, kaže predsjednica Aida Zupčević.
Jedna četvrtina svih firmi pripada ženama. 44% zaposlenih je zaposleno u firmama u kojima su žene vlasnice, suvlasnice ili su na rukovodećim mjestima. Od ukupnog prihoda u Bosni i Hercegovini otpada 39,9% na firme koje su u ženskom vlasništvu.
Casting agencija Zona, čija je direktorica Anila Gajević, jedna je od najuspješnijih na području cijele regije. Zastupa glumce koji su igrali u svjetskim blockbusterima, sarađuje s najvećim producentskim kućama. Međutim, okruženje u kojem radi, kaže Gajević, destimulirajuće je za bilo kakvo djelovanje u kulturnoj industriji.
Imamo klasično dvostruko oporezivanje jer mi fakturišemo angažman glumca i na cijeli taj bruto još ide i PDV i plus jel, te neke agencijske usluge, a zapravo bi se jedino to trebalo oporezivati. Država ne podstiče poduzetništvo u kulturi. Problem sa kojim se susrećemo stalno su recimo vize. Naš glumac Miraj Grbić koji je trebao snimati u Kanadi. Mi smo muku mučili da dobije čovjek vizu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I vijesti dana još jednom.
24 sata nakon prvih reakcija na spaljivanje hrvatske zastave u Beogradu i Srbija i Hrvatska za spuštanje tenzija. Eulex predao posmrtne ostatke 28 žrtava pronađenih u masovnoj grobnici u rudnici kod Raške i njihovim porodicama. Odbrana Ilije Jurišića zatražila od apelacionog suda u Beogradu da ga oslobodi optužbi. Talačka kriza u univerzitetskom kampusu u Keniji, 15 mrtvih.
Ovu emisiju realizovali su Mirna Sadiković, Mahir Elšan i Biljana Jovićević. Više naših priča poslušajte u dokumentima dana ili pročitajte na web stranici slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.